Unang Timoteo, Kapitulo 6.
Ang tanan ng mga ulipon dapat magtahod sa ilang mga agalon. Agod nga wala sing may magapakamalaot sa ngalan sang Dios kag sang aton pagtulunan. Ang mga ulipon nga may mga agalon nga tumuloo, hindi dapat magtamay sang ilang mga agalon kay ila sila mga utod. Sa baylo, dapat sila mag-alagad sa ilang mga agalon sing labi pagid. Kay ang mga nagapulos sang ila pagpangabudlay, amo ang mga tumuluo nga ila ginahigugma. Itudlo kag iwali mo ini nga mga pagtulunan. Ang nagapanudlo sang iban nga pagtulunan kag wala nagahisugot sa matuod nga mga pulong sang aton Ginoong Hesukristo kag sa pagtulunan sang aton pagtuluohan. Nagahabok sa pagpabugal kag wala sing may nahibaluan. Ang iya naluyagan amo ang pagsinuay kag pagbanggianay na hanungod sa mga pulong kag ini nagadala sing kahisa, pagbinahinbahin, pagpasipala, malaot nga mga pagpangduha-duha kag dayon nga pagsinuay sa mga tao nga wala sa ila husto nga painuino kag nawad-an sang kamatuoran. Naghuna-huna sila nga ang relihiyon isa ka paagi nga makapamanggad sa ila. Matuod man, ang relihiyon naghimo sang tao nga manggaranon kaayo kun kontento siya sang iya pagkabutang. Ano bala ang aton gindala sa kalibutan? Wala. Ano bala ang aton madala halin sa kalibutan? Wala. Gani kun may kalanon kita kag bayo, tuma na ina para sa aton. Pero ang luyag magmanggaranon nagakahulog sa mga pagsulay kag ginasiod sang binuang kag makahalalit nga mga handom nga nagadala sa ila sa kamusmusan kag kalaglagan. Kay ang paghigugma sa pilak amo ang ginahalinan sang tanan nga sahi sang kalautan. May iban nga mga tao nga naghandom gid sini. Gani nagtalang sila sa pagtuo kag napuno ang ila mga tagipusoon sang mga kalisod. Pero ikaw, tao sang Dios, likawi ini nga mga butang. Himulati ang pagkamatarong, pagkadyos nun, pagtuo, paghigugma, pagbatas, kag pagkalulo. Dalagan kasing maayo sa palumba sang pagtuo, kag dag-a ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kay sa sininga kabuhi, gintawag ka sang Dios, sang pagpahayag mo sang imo pagtuo sa atubangan sang madamo nga mga saksi. Sa atubangan sang Dios nga nagahatag sing kabuhi sa tanan nga mga butang. Kag sa atubangan ni Kristo Jesus nga nagpanaksi sing maayo sa atubangan ni Poncio Pilato. Ginamanduan ko ikaw, tumana ang sugo kag amligi ang iya kaputli nga indi madagdaan tubtob sa adlaw nga magapahayag ang aton Ginoong Hesukristo. Igapahayag siya sang Dios sa nagakaigo nga panahon ang bulahan kag ang isa lamang kamakagagahom, ang hari sang mga hari kag Ginoo sang mga Ginoo. Siya lamang ang di mamalatyon kag ang nagakabuhi sa kapawa nga wala sing bisan sino nga makasarang sa pagpalapit. Wala sing may nakakita sa iya kag wala gid sing bisan isa nga makakita sa iya. Sa iya ang kadungganan kag kagamhanan nga walay katapusan kabay pa. Tudlui ang mga manggaranon sa sining kinabuhi nga indi sila magpabugal kag indi nila pagipahamtang ang ila paglaom sa mga butang nga indi masaligan subong sang mga manggad, kundi sa Dios nga nagahatag sa aton sing bugana sang tanan nga mga butang sa paglipay sa aton. Tudloy sila sa paghimo sing maayo nga magmanggaranon sila sa maayo nga mga buhat, magmaalwan kag handa sa pagpakigbahin sang ila pagkabutang sa iban nga mga tao. Sa sininga paagi, magatipon sila para sa ila mga kaugalingon sing manggad nga mangin malig-on nga sansaran sa palaabuton. Kagdayon, maangko nila ang kabuhi nga amo ang matuntuod nga kabuhi. Timoteo, tipigi ang akon gintugyan sa imo. Likawi ang wala sing pulos nga pagwakal. Kag binuang nga pagsinuay sang kaalam nga indi matuod. Kay ang iban sa ila nagsiling nga naangko na nila ini. Kag tungod sini nagtalang sila sa dalan sang pagtuo. Ang grasya sang Dios manginyara sa inyo tanan.